Sayın dinleyenler, İran'da 10. parlamentin tərkibi artıq bəlli olub. Bu məclis ciddi siyasi münaqişələrin mərkəzi olacaq, yoxsa onun ağırlığı Prezident Həsən Ruhaninin siyasətləri istiqamətində hərəkət edəcək? Bu parlament seçkilərində İran Azərbaycanında ciddi nüfuzu olan milli hərəkat və türk faalları necə bir performans sərgilədilər? Bunları bugünkü proqramımızın qonağı Ankara'da yaşayan ama əslən Urmiyədən olan türk faal Məcid Arazla danışacaq. Məcid bəy Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatının üzvüdür. Məcid bəy, öncə seçkilərin nəticəsi ilə əlaqəli ümumi bir dəyərləndirməniz olsa eşidək. Ümumi şəkildə necə gördünüz bu seçimləri, bu seçkilərdən seçkilərin nəticələrini?
Salam Əliza bəy, xoş gördük sizi və əziz eşidənləri salamlayıram. Sorduğunuz soruya geçmədən öncə çox qısa bir izah vermək istəyirəm, sonra o soruya geçək. Öncəliklə bunu deyim, İrandakı mevcud seçki sistemi dünyadakı standart seçki sistemi ilə fərqlidir. İrandakı seçkilər daha çox rejimin, yəni bizim nizam dediyimiz İran dövlətinin iç güclərinin arasındakı bir çəkişmə və bir seçkidir. Yəni bu seçkilərə rejimin, nizamın xaricindən hər hansı bir insan gəlib namizəd ola bilmir, aday ola bilmir və bu bütün namizədlər çıxanlar və ya çıxmayanlar hamısı rejimin öz içindən çıxan insanlardırlar ki, bir çoxunun da keçmişi sifaha, yəni devrim mühafizlərinə və ittilata, yəni istihbarata bağlıdır. Bunu bir izah olaraq vermək istədim. Amma genel anlamda bu seçki İranda, genel anlamda İranın bütünlüyünə baxdığımız zaman islah tələblər, yəni reformistlər və mühafizəkarlar və ya İran etibari deyişiklə cinahi rastın arasında geçən bir seçkiydi ki, nisbi olaraq reformistlərin, yəni Ruhani, Prezident Ruhaninin yanında olan güclərin qalibiyyəti ilə oldu nisbi olaraq. Ki bu da əslində İrandakı xəlqlərin, İrandakı insanların artıq bir mesajı kimin, peyami kimin bunu algılamaq olar ki, hər zaman içəridəki insan reformdan və yenilikdən yana olub və diktatorluqdan hər zaman atı fasilə tutmaya çalışır.
Reformçuların, islahatçıların nisbi olaraq qalib gəldiyini dediniz. Bu o deməkdir ki, bu məclis bütünlüklə də hər halda Ruhaninin siyasətləri istiqamətində ona yardım edə bilməsə, onu dəstəkləməsə belə keçmiş parlamentlərlə, keçmiş məclislə müqayisədə onun işini hər halda daha rahat edəcək. Bunu demək kəsin olaraq mümkünmü?
Belə deyim sizə, İranın məclisinin 290 üzvü var. Bu seçimdə ikinci raundun, ikinci turun bitməsi ilə kəsinləşən 123 reformist namizəd getdi məclisə ki, bu yarıya yaxındır. 80 mühafizəkar və 84 müstəqil ki, baxıldığı zaman yəni reformistlərin burada ağırlığı görünür və bu da Ruhaninin öncəkisinə görə təbiətən daha rahat olmaz.
Azərbaycandakı, yəni Azərbaycandakı nəticələrə görə dəyərləndirmən var mı?
Təbii. Azərbaycana getmədən öncə bunu da çox hızlı bir şəkildə deyim. Burada sadəcə məclis seçimləri olmadı. Burada bir də 5-ci Xobriqa məclisinin seçimləri oldu ki, onun da vəzifəsi dini lideri belirləmək və onu yönetməkdir ki, orada da yenə biz islah tələblərin, reformistlərin yenə nisbi qalibiyyətini görürük. Hətta nisbidən bəlkə biraz daha çox, çünki Rəfsəncani birinci rəyi alır orada və biz görürük ki, Yəzdi və Cənnəti və digər Xameneyə və Sadınaha yaxın olan adaylar ən sonlarda qalırlar və ya hətta məclisin dışında qalırlar. Yəni Xubrıqanda da reformistlərin bir qalibiyyətindən söz etmək mümkündür. Azərbaycana gəlincə, Əliza bəy, Azərbaycan və genel anlamda Güney Azərbaycan və Türk digər İran Türk bölgələrində rəqabət əslində bu iki cinahın dışında, bu iki qanadın dışında, yəni reformist, mühafizəkar rəqabətinin dışında davam elədi. Və belə demək rahatlıqla bunu deyə bilərik ki, artıq İranda, Güney Azərbaycanda Türk insanı Tehran'daki dengelerle, Tehran'daki siyasi muadillerle yok, belki öz milli istekleri, milli çıkarlarını düşünerek hareket ediyor. Bunun çok açık örneklerini biz Tebriz'de ve Urmiye'de
Burada
gördük.
Medet Bey ses verme rekabet değilsiniz, onun dışında, onun haricinde oldu. Bunu ses verenlerin bakımından değilsiniz yoksa namzetlerin? Çünkü namzetler herhalde yine de o gruplardan oldular. Ama siz ses verenlerin bakışından mı değilsiniz bunu?
Esasen ses verenlerin bakışındandır esasen. Yani bunu halk böyle bakır. Halk sağ veya sol cinah olarak artık bakmır. Kim Azerbaycan'ın menfaatlerinden, özellikle de İran'da Türk dilinin tedrisinden ve Urmu Gölü'nden ve bu tarz Azerbaycan'ın problemlerinden danışır, ona ses verir. Fakat ister istemez o ses alanların, yani namzetlerin yanında da öz əksini tapır, öz yansımasını tapır. Onlar məcbur olurlar, her ne kadar geçmişleri, kökenleri olarak rejimin içinden gelmiş olsalar da, halkın istekleri yönünde danışalar. O istekleri, o mesajları verirler. Ve burada halk təbiyyətən bunları salçıq eləyir. Görür ki, hangisi bunun isteklerine daha yakın mesajlar verir. İndi ya bilerek verir, ya bilmeyerek, içinden gelerek verir veya gelmeyerek. O ayrı mesele. Ama mesela gelir Urmiye'de Gazipur, ki esasen sağ cinaha yakın bir adamdır. Onu birinci turda çoxunluqdan seçir. İkinci turda Bahaduri, ki sol cinaha, reformistlere yakındır. Ve Hazret Purki gene müstəqillidir, əslində müstəqil deyil özünü, ama sağ cinaha yakındır. Baxırıq, görürük, bunları seçir. Yani burada Azerbaycan insanı Tehran'daki siyasi dengeleri uzun zamandan beri, yani bu sadece bu seçim değil, belki son 15-20 ildir en azından belədir ki, Tehran'daki siyasi dengeleri artık düşünmür. Baxır görür, mənim çıxarlarıma, mənim istəklərimə, mənim milli istəklərimə hangi aday daha yaxın bir söyləmi dilə gətirir, ona oy verir. Və təbiətən bu da namzətlər də məcbur olurlar ki, burada xalqın istəklərindən yana bir takım mesajlar verirlər. Bu elə Təbrizdə də belə oldu, Ərdəbildə də belə oldu, Zəngəndə də belə oldu, hətta daha güneydəki, məsələn, Həmədan daki Türk şəhərlərində də belə oldu və Qumda belə bu şəkildə oldu.
Bu indi təsvir etdiyiniz tablo Türk fəallarının istədiyi bir tablo muydu və onların sərgilədiyi fəaliyyət, ortaya qoyduqları siyasət də belə bir yerə çatmaq istiqamətində idi və ortada olan tablo da onların fəaliyyətinin nəticəsidir ya onların fəaliyyətinin burada payı nə qədərdir?
Belə deyim, mövcud şərtlərdə, var olan şərtlərdə bəli, bu Türk fəalların, Azərbaycan Milli Hərəkəti dediyimiz hərəkətin fəallarının istədiyi bir tabloydu var olan şərtlərdə. Çünki Azərbaycan Milli Hərəkəti demək olar ki, özəlliklə Urumiyyə, özəlliklə də Urumiyyə şəhərindəki bizim adımızdan çox strateji bir önəmə sahibdir, istədiyi adayları çıxartdırdı. Tartışmasız bir şekilde qatiyyətlə istediği adayları çıxartdırdı. Var olan şartlarda bəli, bu Milli Hərəkətin ve Türk fəalların bir başarısıdır, bir kazancıdır. Ama biraz daha büyük fotoğrafa baktığımız zaman görürük ki, aslında Azerbaycan Milli Hərəkətinin içinden çıxan adaylar daha adaylıq aşamasına gelmeden, mərhələsinə gelmeden əniblər. Mesela bunun isim olarak da ad vermək olur, ama mən indi vermək istəmirəm. Yani aslında Milli Hərəkətin öz adayları aday olabilmeyiblər. Yani bu Türk fəalların içindən çıxan insanlar aday olabilmədikləri için artık Azerbaycan Milli Hərəkəti gəlir burada rejimin onayından geçen, rejimin təyidini alan şəxslərin içində belli insanları seçir ve onlara yönelir. Ve görürük ki, gerçekten Təbrizdə də, Urmiyədə də, Ərdəbildə də, diğer şəhərlərdə də Azerbaycan Milli Hərəkətinin təyid elədiyi adaylar qalib çoxunluqla qazanırlar və məclisə gedirlər və bu da Milli Hərəkətin məncə
Urmiyyə dediniz.
Bir qazancıdır Milli Hərəkətin.
Urmiyyə dediniz. Əslində Türk fəallarının da bəlkə daha açıq, daha şəffaf, daha net şəkildə fikir bildirdiyi, mövqe bildirdiyi seçkilər Urmiyyədə ümumiyyətlə olur. En azından bunların hamısı da olmasa bir bölümünün, büyük bir bölümünün Urmiye'de ne oldu? Onu bir kısa şekilde onu bir anladasınız eşidenlerimize. Oradan ele Urmiye meselesinde bir neçen başka meseleni danışalım.
Elizabeth, bildiğiniz şu Urmiye'nin özür dilerim. Urmiye'nin yapısı, sahtarı mesela Tebriz'den veya örneğin Erdebil'den biraz daha farklıdır. Urmiye'de bizim çoğunluk Türk ahalimiz var, çoğunlukta olan. Ama onun yanında azınlıkta olan etnik ve dini azınlıklarımız var. Ki burada belli bir etnik azınlık, şöyle adım ne desek Kürt azınlığının de ağırlığı, siyasi ağırlığı vardır az çok. Ve bunlar çalıştılar ki öz adaylarını meclise göndersinler. Ve tabiaten biz doğal karşılamak lazımdır ki Türk adaylar da çalıştılar. Öz adaylarını meclise göndersinler ve burada bir siyasi rekabet yaşandı. Ve bu siyasi rekabette de Türk aktivistler, Türk ehalisi çoğunlukta olduğu için doğal olarak Türk adaylar kazandılar. Çünkü esasında çoğunluk bu taraftaydı. Ve ben de bunu da doğal karşılamak lazımdır. Sonuç itibariyle her hansı bir siyasi güç, her hansı bir siyasi cereyan ister ki öz ağırlığını koysun ve sandıktan o çıksın. İkinci turda özellikle iki Türk aday kalmıştı ve iki Kürt aday kalmıştı. Meclise de iki nümayende, iki milletvekili gideceydi. Yani burada bak görürüz ki Kürt adaylar hardan baksak Kürt adayların iki katı, iki beraber rey alarak meclise gittiler. Ve bu da Urmiye'de var olan mevcut sahtarın gereğiydi. Yani burada anormal bir şey aramamak
Seçmiş
lazım.
biz geçenlerde de yani seçicilerden önce de bazı müsahabelerde Urmiye'deki atmosferi aslında bazı Urmiye'den programımıza katılanlarla değerlendirdik. Onların da tokunduğu üstünde durduğu bir nokta var idi. O da bu şey Urmiye'de bir siyaset aparılır. Hem devlet tarafından etnik meselesi orada ortaya koyulur ve devletin aslında merkez tarafından olan siyasetin kölgeye düşürülmesi ve o bölgede bir karşı duruma yaratılmak istenilir. Başka bir taraftan da farklı grupların, farklı siyasi teşkilatların, umumiyetle haricde faaliyet gösteren siyasi teşkilatların o seçkilerde müdahalesine dair bazı haberler yayıldı. Irak Kürdistan televizyonunun müdahalesine dair haberler yayıldı. PKK'nın müdahalesine dair haberler yayıldı. Bunların bazılarını ile Urmiye'den, o Azerbaycan Kürtlerinden olan Abid Fettah'a milletvekili de olmuştu. Aslında indi bu geçen dövrede milletvekili de o da bunları dile getirdi. Bütün bunlar vardır. İndi burada Türk faallarının ortaya koyduğu, sergilediği hareket burada bu siyasetlere daha karşı bir mesele olarak onu değerlendirmek olar, yoksa Kürt toplumuna karşı bir siyasetçi mi değerlendirmeyi olar? Çünkü yazılan ele bazen indi Türk faalların adına yazılan ya paylaşılan bazı yazılarda bu aslında Kürt toplumuna karşı bir hareket kimi de bazen takdim edilir. Siz Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı'nın üzvüsünüz. Misal üçün siyasi teşkilatlar Azerbaycan tarafından onların bakışı nedir bu meselede?
Bakınız Elize Bey, ben ile Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı'nı örnek verdiniz. Ben ile o örnekten yola çıkayım. Ki kanaatimce bu konuda, bu meselede Milli Hareket'in umumiliğinin de görüşü budur. Ama ben ile Milli Direniş Teşkilatı özelinden size örnek vereyim. Bizim gözümüzde her bir Azerbaycan'ın tarih arazisinde yaşayan herkes Azerbaycan'ın eşit vatandaşıdır ve bunların arasında hiçbir fark yoktur. İster Türk olsun, ister Kürt olsun, ister herhangi bir etnik veya dini azınlık olsun. Bunlar hepsi eşit düzeyde aynı haklara sahip olan vatandaşlardırlar. Ve sadece burada Türklerin ayrıcalığı bu olur. Çünkü bunlar ekseriyetlerdiler, çoğunluktadırlar. Dolayısıyla da daha çok bir hakka sahip olmuş olurlar. Yoksa vatandaşlık haklarında hiçbir fark yoktur. Ama biz geldik gördük ki ister İran'ın içinde, ister İran'ın haricinde bazı merkezler, güç merkezleri ve hatta terör teşkilatları gelirler isteyirler Güney Azerbaycan'da, özellikle de Güney Azerbaycan'ın gerb bölgelerindeki azınlıkları suistifade etsinler. özellikle de Kürt azınlığını suistifadel etsinler. Ve gelip bir torpaq yayılmadılığı söylemini ortaya koyurlar veya silahlı terör eylemleri biz görürük ki bunlar yaşadılar. Bu da təbiyyətən Türk insanı ve Azerbaycan Milli Hərəkəti ve bizim təşkilatımız da bunlara karşıdır. Ama bunu heç bir zaman təkidle ve təkidle biz defalarca demişik. Hatta en son biz bu seçimlerle ilgili 4. bəyaniyyəmizi yaydıq ve orada da bunu təkidle dedik ki bu əsla ve əsla Türk faallarının ve Azerbaycan Milli Hərəkətinin bu tutumu sakın ola ki Kürt vətəndaşlarımıza, Kürt kardeşlerimize karşı bir hərəkət olarak görülmeyen evvela burada yapılan, burada görülen iş bir rəqabət idi, siyasi rəqabət idi. Doğal olarak herkes istəyir ki öz adayını göndere. Biz çoxunluqda olduğumuz için bizimki gedib. Ama bu Kürt toplumuna, Kürt insanına karşı olan bir şey değil. Bizim bir meselemiz varsa da terör təşkilatları müsəllahane terörizmləndir ve torpaq yayılmadılığı tövsiyə tələbi ərziyləndir ve biz bunu her zaman, her şekilde, her yerde dilə getirmişiz. Biz Azerbaycan'ın tarix ərazi konusunda sonuna kadar durmuşuz, sonuna kadar dayanırız ama bu bizim Kürt insanımıza karşı olan bir şey değil kesinlikle.
Aydındır. İndi bütün bunlar herhalde bir siyasi faaliyettir. Ama bu siyasi faaliyetlerin neticesinde sadece Türk təşkilatlarının değil, Kürt təşkilatlarının da siyasi faaliyetlerin neticelerinde sosyal şəbəkələrdə bir nefret söylemi, bir nefret söhbəti yaranır. Her iki tərəfdən yaranır. Türkçülər bəzən Kürtlərə karşı bir şeyler yayırlar. İndi bunların bir çoxu da tanınmayan istifadəçilərdir. Bunları bəziləri İranın ittilatına da bağlıdır. Ama burada her halda heç təxmin yürütmədən bu istər istəməz bu atmosfer yaranır toplumda. Her iş tərəfdən misal üçün Türk tərəfindən Kürt mühacirlər öz bölgələrinə dönməlidir. Onları biz buradan çıxartmalıyıq. Iraqdan gələn Kürtlər oraya dönməlidir. Kürt istifadəçiləri yazır bunlar Moğollar nə bilim Moğolistana dönməlidir, Orta Asiyaya dönməlidir. Onlar da biraz İrandakı o paniranist söyləmdən nə çünki orada onun hər halda iktidarda bir qəbulu var, ondan istifadə edir. Bunlara siyasi təşkilatlar, misal üçün sizin bir təşkilat. Sizin təşkilat siyasi fəaliyyəti də bu istiqamətdə olduğu üçün belə bir söyləmlərin söyləmlərə əhəmiyyət verirmi? Yəni bunları diqqətə alırmı? Bunların ən azından öz tərəfindən azaldığına görə hər hansı bir fəaliyyət edirmi? Gələcəkdə buna görə bir planlar düşünürmü? Bunu ciddiyə alırmı?
Baxınız Əlizə bəy, Azərbaycan Milli Hərəkəti və onun bir parçası olaraq Azərbaycan Milli Dirənç Təşkilatı bir mədəni hərəkətdir ki, sadəcə və sadəcə Azərbaycan Türk millətinin insani haqlarının peşindədir. Biz hər hangi bir ırkçı, hər hangi bir nəfrət söyləmi itərən bir diyaloğu, qoftumanı, söyləmi kəsin bir dillə qınamalıyıq. Bu bizim hərəkətimizin heç bir yerində tərif ola bilməz, yeri yoxdur. Necə ki, biz 4. bəyaniyyəmizdə bu seçimlərlə ilgili son 4. bəyaniyyəmizdə kəsin bir şəkildə nəfrət söyləmini və ırkçı söyləmləri qınadıq və buna qarşı olduğumuzu dilə gətirdik. Ve bundan sonra da qınayacağıq ve burada ben bütün Türk ve Kürt fəallarına çağrı yapıram, deyirəm ki onları dəvət edirəm ki nəfrət söyləmindən uzaq dursunlar, bunun bizə bölgənin insanına heç bir gətirisi olmayacaq ama bunun yanında yenə də təkid edirəm ki yani bizim Türk Kürt insanımız, Kürt halkı, Kürt azınlığı bir kenarda, onlarla bizim herhangi bir problemimiz yoktur. Ama indi bu dəqiqə bizim bölgede müsəllahane terörist məsələmiz var ve bu terörist müsəlləh örgütlerin de öne sürdükleri ərazi iddiaları var. Bunlar da bir gerçektir ve bunu görmek lazımdır ve biz bizim qənaətimizle bu problemleri bilimsel bir şekilde, elmi bir şekilde, dünyanın diline uygun bir şekilde gündeme getirip danışmak lazımdır ve bu örgütleri, bu cereyanları ifşa etmek lazımdır. İnanırız ki o örgütlerde Kürt insanını suistimal edirler ve Kürt insanının geleceğine de bunlara zarar verirler.
Aydındır. Arada deyirsiniz ki o ırkçı, nefret söylemlerinin de ciddiye alınmalıdır ve qınanmalıdır deyirsiniz. Çok mümkün olsa Məcid Bey, müsahibimizin zamanı çok az kalıbdır. Aslında kalmayıp çok kısa şekilde bir de buna fikrinizi öğrenmek isterdim. Bağışlayın.
Hoş
Bu faaliyet var. Herhalde bunları siz deyirsiniz ki bu tehlikeler vardır. Bunlardan bazen elə İran'da hakimiyete yakın, hatta bazen çok çirkin söhbətlerle meydanda olan Gazipur misal üçün kadınlara karşı bazı söhbətleriyle ya Urmiye'nin sabık Cuma imamı Qulamriza Həsəni getmişte bunun açık olarak hem Urmiye'nin Alevi ahalisine ki bunlar aslında Türklerdir, Sünni ahalisine karşı ki bunlar Türkler de var, Türkler de var. Bunlara karşı çok açık mahdudiyetler misal için Alevi kentlerine gidip onların herhalde o bunlarını kesmek kimi böyle bir faaliyetleri olubdu bunların. Bunlar da bu söylemin içine girir ister istemez. Bir siyasi elbette bir mesele de tapılır ki bu herhalde bir sadece bu siyasi bir faaliyettir ve meslehete göredir. Sual budur. Bu insanların meslehet olarak Türk faallar bu insanları destekleyenden sonra bu artık Türk faalların kontrolünden çıkması da dikkate alınır mı? Misal için Gazipur'un o söhbetleri kadınlara karşı yayılandan sonra da sanki Gazipur bir teher bu söylemi özüne bir cirov tutmuştu Türk faallarını, Türk hareket, Azerbaycan hareketini bunları gene de öz arkasınca onu desteklemeye cəlb edercesine hareket edirdi. Buna ne dersiniz?
Baxınız, mən müsahibənin əvvəlində də dedim, yenə də təkrarlayıram. Maalesef bu gün biz Azərbaycan Milli Hərəkətinin, elə biz də daxil olmaq üzrə, öz adaylarını suna bilmir. Yəni, gerçək bir demokratik ortamda bizim adaylarımız, verəcəyimiz namizədlər heç vaxt Qazipur olmaz idi. Amma mevcut şərtlərdə Azərbaycan milləti, Azərbaycan türkləri gəlirlər, var olan seçənəklərin, var olan qozinələrin içində salırlar, çıxırlar mənfi tərəflərini, müsbət tərəflərini. Sonuçta bir seçim yapırlar və Qazipuru məclisə göndərirlər. Sonra da Qazipurun belə bir söyləmi ortaya çıxır. Təbiətən bunu qınamaq lazımdır. Yəni, qadına qarşı bir söyləmi dəstəkləmək heç bir əqlin, məntiqin uya biləcəyi bir şey deyil. Yəni, bunu net bir dilindən qınamaq lazımdır. Hər kən biz bu adama oy verdik, göndərdik, amma əgər bu adam belə bir yanlışı varsa, onu demək lazımdır və net bir dilindən demək lazımdır. Amma bir də burada belə bir məsələ var məələsəz. Yəni, gəlirlər Qazipurun bir yanlışını və ya deyəlim ki, Həsəninin bir yanlışını bəzi cərəyanlar mərkəzdən və genə dediyim o bölücü örgütlərin anti-Türk və anti-Azərbaycan cərəyanlar gəlirlər, çalışırlar ki, bunu Azərbaycan türklüyünə qarşı bir koz olaraq istifadə eləməyə qalxırlar. Orada da genə başqa bir cür bir problem yaşanır. Yəni, bizim demək istədiyimiz şudur. Tamam, biz bu insanların yanlışını görürük, qınamaq istəyirik, amma qarşı tərəfdə gəlib bunu Azərbaycan türklüyünə və Azərbaycan milli hərəkətinə qarşı və İrandakı türklərin haqlarına qarşı bir sanki bəlgəymiş kimi, sanki əllərinə bir bəhanə düşmüş kimi istifadə etməyə qalxdıqları zaman istər-istəməz bu tərəfdə də bir əksül əməl, bir təpki yaranır və buradadır ki, biraz necə deyərlər, işlər bir-birinə girir.